Savalla, pois, que quere que lle diga? Eu, desde logo, se for o alcalde, arriba de retiraría. Primeiro, porque non é certo, ou é certo daquela maneira que ali pon. Se alguén contribuiu a que o Pepe Barrera pudera levar unha reforma, foi a Xunta de Galicia, que foi a primeira que puxo a partida económica. O Concello non dicía que había outras prioridades, o cual me parece moi ben, e a Diputación non estaba nin se esperaba, dado que o Grupo Provincial do Partido Popular levou esa iniciativa varias veces á Diputación e tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista votaron en frente. Quen lle fala, en nome da Xunta de Galicia, veu un día o Pepe Barrera, reuneuse ca Xunta Directiva do Ribadeo Fútbol Club e dixo que había esa aportación. E non é unha aportación que esteña tan mal, porque a Xunta de Galicia non lle a titularidade de esas instalacións. A titularidade desas instalacións é do Concello de Ribadeo. E quen ten a responsabilidade de manter esas instalacións é o Concello de Ribadeo, cousa que non fixo. Cousa que non fixo, por eso as instalacións chegaron a estar na situación que estaban, porque de facer non se facía nin o mantenimento que había que facer. Por lo cual, como comprenderá a min, a Valla ni me preocupa máis ni me preocupa menos. Preocúpame que entendo que entre institucións eso non se debe facer, porque xa que me dá a oportunidade, teño que dicir unha cousa, e tamén yo teño que dicir aos veciños e veciñas de Ribadeo, a administración que máis invirte en Ribadeo, con gran diferencia sobre todas as outras, é a Xunta de Galicia. Invirte máis a Xunta de Galicia, que invirte a Diputación, que invirte o Goberno Central e que invirte o Concello de Ribadeo en esta cidade, en este concello. A pesares de, como xa dixe máis veces, os principais servicios deste concello financios a Xunta de Galicia ao 100%. Chámese a Escola de Idiomas, chámese a Guardería, chámese o personal do xulgado, chámese o Centro de Saúde, chámense os institutos, chámense os colegios, e esas son financiados ao 100% pola Xunta de Galicia. Pero a maiores de todo eso, a Xunta de Galicia sigue invertindo en Ribadeo, polo cual, pareceme unha falta de ética e, sobre todo, pareceme unha política demasiado anclada no pasado. A xente non quere liortas, a xente quere solucións. E as liortas en política eu creo que están demasiado caducas. Con isto non quero dicir que o alcalde esteña caducao, pero se sigue por ese camiño, probablemente esteña a punto de caducar.